Irakli Kobakhidze isev keli degnens akritikebs. Israelma Gazi sektoris chrdilot natilshi khalkhis evakuatsia daitsqo. Amerikis shertebul shtatebshi lotariis titkmis 2 milliardiani jackpoti gatamashta.
Media Holdingi Hereti tsarmogidgent akhalambebs. Chven uqidit reklamas da ara akhalambebs.
გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ნანიკო სიზვაძე გაგაცნობთ. 14 წლის გარდაცვლილი გოგოს სკოლის დირექტორი მას შემდეგ რაც მედიის ყურადღების ცენტრში მოხვდა და მის ბრალეულობაზე კითხვები გაჩნდა სავარაუდოდ ახლა ყოფილ კოლეგას ემუქრება, რადგან მუბარიზ ისმაილოვი მოქმედი დირექტორის საეჭვო დანიშნაზე და მის სახელისუფლებო მფარველებზე საუბრობს. მან ასევე დაადასტურა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებითაც, რაც აქტივისტმა სამირა ბაირამოვამ გააბრწელა. აქტივისტმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ დირექტორმა სკოლის მოსწავლეზე მაშინ იქორწინა, როდესაც სკოლაში მასწავლებლად მუშაობდა. საქმე აღიძრა, თუმცა სამართლებრივი მიმდინარეობა არ მოხოლია. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ სკოლის ამჟამინდელი დირექტორი ჯამედ ისმაილოვის ძმა ყოფილი დირექტორის ოჯახს დაემუქრა. ის სამართლებრივ დავას ცილისწამებისთვის სამირა ბაირამოვას წინააღმდეგაც გეგმავს. სამირა ბაირამოვა შეგვიძლია მოგსმინოთ.
იმალებოდა დღეს განმავლობაში, ეს პოსტი მე რო დაუწერე და იმ შემდეგ სოციალურ ქსელიდან სრულად წაშალა თავისი ყველა სურათი, შეიცვალა თავისი სახელი, იდენტიფიკაცია დაიმალა ეს ადამიანმა. ნახე ადგილობრივი მედიას მისცა ინტერვიუ, რომ მიჩივლის და ჩემს მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია სიმართლე არ არის, თყული არის და შესაბამისად ამის გამო მიჩივლის მე არ მაქვს არანაირი პრობლემა და ასევე ვინც დღეს იყვნენ რესპონდენტი მედიის და მივიდნენ მათი სახლში, თავს დაისხნენ ამ ადამიანებს, ვინც თქვათ, რომ მისცა ინტერვიუ და ცოტა ხნის წინ დამკავშირდნენ და მისახლობლები ემუქრებიან ამ ადამიანებს.
ჩემ შვილს დაემუქრნენ, რუსთავიდან იყვნენ ჩამოსული ორი ბიჭი. მე არ მინახავს ისინი, ჩემი შვილი გაიყვანეს. ხვალ სკოლაში არ მიხვიდეთ, თორე დაგჭრით გესრვითო. მისი ძმა იყო, რომელიც ტელეფონში იმუქრებოდა. ჩვენი განყოფილების უფროს დავურეკე, გავაგებინე მუქარაზე და ვუთხარი, რომ ხვალ სკოლაში არ მივალთ. ჩემი შვილიც მასწავლებელია, ცოლიც, იმიტომ რომ რაიმე ინციდენტი არ მოხდეს, არ წავალთ. ბავშვებსაც არ უშვებთ. ისევ ვინმე რომ დაგხვდეს, აუცილებლად მოხდება შელაპარაკება და არაა გამორიცხული გესროლონ. ამიტომ არ წავალთ.
რუსეთ საქართველოს შორის კავშირები კი კიდევ უფრო ღრმავდება. პირდაპირი ავიამიმოსვლისა და უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ოკუპანტი სახელმწიფო ქართველ აბიტურიენტებს რუსეთის უნივერსიტეტებში სასწავლებლად უფასოდ იწვევს და ამ ყველაფერს კრემლის ბიუჯეტის დაფინანსებით სთავაზობს. რუსული პროპაგანდისტული სააგენტოს ტასის ინფორმაციით განაცხადი საქართველოდან უკვე 100-მდე აბიტურიენტმა წარადგინა და ვაკანტური ისევ 100 ადგილია. თეონა აკუბარდია შეფასება შეგვიძლია მოუსმინოთ.
იწყება მეხუთე კოლონის გაძლიერება მათ შორის ამ ფორმით, რაც არის დამატებითი საფრთხე და წესით ჩვენ რომ ეროვნული საფრთხეობა ქონდეს პრიორიტეტად, თქმა უნდა სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ზომები მიღებული ამ ჰიბრიდულ ომში. ხელისუფლება არა თუ ამის საწინააღმდეგოდ რაიმე საკეთებს, არამედ ეგნორირებას უწევს ამ ყველაფერს, ეს მაინც ირიბი ხელშეწყობა ამ ყველაფრის.
2008 წელს სწორედ იმიტომ ვერ მოახდინა ბოლომდე ოკუპაცია საქართველოსი რუსეთმა, რომ საქართველოში არ არსებობდა პრორუსული ძალა, რომელიც აიღებდა და გააკონტროლებდა სიტუაციას ოკუპაციის პირობებში კოლაბორაციონისტულად. სწორედ ამ მეხუთე კოლონის ფორმირებას ახდენს რუსეთი.
პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საქმეზე საკონსტიტუციო სასამართლოს კი ვადა ეწურება და არღვია თუ არა სალომე ზურაბიშვილმა კონსტიტუცია საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი უახლოეს დღეებში გამოაცხადებს. პლენუმის 9 წევრიდან 6 პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევას თუ კი დაადგენს, პროცესი უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს და იმპიჩმენტის საკითხი კენჭის ყრაზე დადგება. თუმცა ქართულ ოცნებას ზურაბიშვილის გადასაყენებლად საჭირო 100 ხმა არ გააჩნია. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო? ხელისუფლების ოპონენტებს სასამართლოს დამოუკიდებლობაში ეჭვეპარებათ და ამბობენ, რომ საქართველოს სასამართლო ქართული ოცნების ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედებს. სალომე სამადაშვილსა და პატა მანჯგალაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც მიუთითებს ქართული ოცნება. პარლამენტში რაც შეეხება კენჭის ყრას, თუ მაქამდე მივა ეს საკითხი, შემიძლია ერთი რამე გითხრათ, რომ ნებისმიერი დეპუტატი, რომელიც მხარს დაუჭერს იმპიჩმენტის პროცესს, თვითონ წავა კონსტიტუციის წინააღმდეგ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს დადებითი დასკვნის შემთხვევაში საკითხი არის პოლიტიკური მიჯანსაწონილობით გადასაწყვეტი. ჩვენ არ გვგონია, რომ იმ მოტივით, რასაც ქართული ოცნება ამბობს, პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პრეცედენტი უნდა შეუქმნათ. სასამართლოზე ვერ ვიმარჩიელებ, ეს არსებობს, როგორც ამბობენ გამოცდილი ადამიანები, 6 ადამიანი ისეთი, რომელიც ქართული ოცნების ყველა გადაწყვეტილებას აუწევს ხელს.
Impeachment-ის მოლოდინში პრეზიდენტმა კი საქართველოსი ამერიკის ახალ ელჩს უმასპინძლა. ოფიციალური მიღება ორბელიანების სასახლეში გამართა, სადაც ამერიკის ელჩმა რობინ დანიგანმა სალომე ზურაბიშვილს რწმუნებათა სიგელი გადასცა. ცერემონიის შემდეგ პრეზიდენტმა ელჩთან პირისპირ შეხვედრაც გამართა. შეერთებული შტატების დიპლომატიურმა წარმომადგენელმა სალომე ზურაბიშვილს ევროინტეგრაციის პროცესში გადადგმული ნაბიჯებისათვის მადლობა გადაუხადა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის მხარდამჭერი გზავნილი გადასცა. რობინ დანიგენი უფლებათა სიგელების ასლები მან გადასცა ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრს, რის შემდეგაც მათ შორის გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გაიმართა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ საქართველოში ამერიკის ელჩის კომენტარი.
მოხარული ვარ და დიდი პატივია ჩემთვის, წარმოვადგენდა პრეზიდენტ ბაიდენს, როგორც შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში. მოუთმენლად ველი საქართველოს ხალხთან და საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას. მე ვიცი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას და ხალხს სურს ინტეგრაციის გაღრმავება ევროკავშირთან, ნატოსთან. ჭიდროდ ვითანამშრომლებ საქართველოსთან ამ მიზნის მისაღწევად. ასევე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს, ისრაელის მტკიცე მხარდაჭერისთვის.
ქართული ოცნების სამჯდომარე ირაკლი გობახიძემ კი ამერიკის ყოფილი ელჩი კელი დეგნანი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა და იმედის ეთერში. იმედი გამოთქვა, რომ ახალი ელჩის პირობებში ყველაფერი შეიცვლება. მან თქვა, რომ ხელისუფლებას კრიტიკული შენიშვნები ჰქონდა წინა ელჩის პირობებში საელჩო საქმიანობასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვქონდა სერიოზული კრიტიკული შენიშვნები წინა ელჩის საქმიანობასთან დაკავშირებით მის პირობებში საელჩო საქმიანობასთან დაკავშირებითაც და ამის რაღაცნაირად კუდებსაც ვხედავთ. იგივე ბოლო განცხადება, რაც გააკეთა ჩოს მხრიდან USAID-ის დაფინანსებულ ტრენინგებთან დაკავშირებით აბსოლუტურად გაუგებარია. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება ახალი ელჩის პირობებში და არა მარტო ეს, იგივე რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერა შესაბამისი სუბიექტების მხრიდან. სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხელყოფის მცდელობა. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ახალი ელჩის პირობებში ასეთი რაღაცები არ განმეორდება, თქვა კობახიძემ იმედის ეთერში. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი რობინ დანიგანი საქართველოში 12 ოქტომბერს ჩამოფრინდა, ის უკვე შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრსა და საქართველოს პრეზიდენტს, როგორც უკვე მიგიყევით. ბოლო 10 წლის განმავლობაში კი საქართველოს მოქალაქეობა 43,000-მდე პირმა დაკარგა. ფაქტი იუსტიციის მინისტრის მიერ პარლამენტში გაგზავნილი წერილობითი პასუხიდან ირკვევა, რომელსაც საკითხის დასაზუსტებლად ოპოზიციურმა პარტიამ მიმართა. უწყების ინფორმაციით 43,000 შემთხვევას შორის 9-ზე მეტ პირს საქართველოს მოქალაქეობა იმის გამო შეუძლა, რომ მათ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობა მიიღეს. იუსტიციის სამინისტროს ანგარიშის მიხედვით ყველაზე მეტ 19,000 ადამიანს მოქალაქეობა შეუძლა 2013 წელს, ხოლო ყველაზე ცოტას 380 პირს 2020 წელს.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მსოფლიოში მიმდინარე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ისრაელიდან იორდანიაში ჩავიდა, სადაც მეფე აბდულა ორს და პალესტინის ხელისუფლების პრეზიდენტს მაჰმუდ აბას შეხვდა. როგორც მდივანმა გუშინ განაცხადა, იორდანიის გარდა ის ეგვიპტეს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და კატარს ეწვევა. ყოველ ასეთ შეხვედრაზე ჩვენ გავაგრძელებთ ქვეყნებისათვის დაჟინებას, რათა აღკვეთოთ კონფლიქტის გაფართოება და ჰამასზე მათი ბერკეტები გამოვიყენოთ ტყვეების დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გასათავისუფლებლად, განაცხადა ბლინკენმა ისრაელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ევროკომისიისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტები ურსულა ფონ დერ ლაიენი და რობერტა მეცოლა კი ისრაელში ჩავლენ. ინფორმაცია ევროკომისიამ გავრცელა გუშინ საღამოს. ისინი შეხვდებიან ისრაელის ოფიციალურ პირებს და სოლიდარობას გამოუცხადებენ ჰამასის თავდასხმების მსხვერპლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი კი დღეს ისრაელში ჩავა და ქვეყნის ლიდერებს შეხვდება, ინფორმაციას პენტაგონი ავრცელებს. პენტაგონში განმარტავენ, რომ ოსტინის ვიზიტის მიზანია ხაზი გაუსვას შეერთებული შტატების ურყევ ვალდებულებას მხარი დაუჭიროს ისრაელს ჰამასის ტერორისტების ბოლო დროინდელი თავდასხმების ფონზე. მოსალოდნელია, რომ ლოიდ ოსტინი შეხვდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს, თავდაცვის მინისტრ იოვან გალანტს და ისრაელის ომის კაბინეტის წევრებს, რათა განიხილონ ისრაელის ოპერატიული დაგეგმარება და ამოცანები და უსაფრთხოების დახმარების საჭიროებები შაბათს დილით დაწყებული თავდასხმების სერიის საპასუხოდ. გაეროს მიერ 13 ოქტომბერს განახლებული მონაცემებით 7 ოქტომბრიდან ღაზის სექტორში საკუთარი სახლები დატოვა 423,374 ადამიანმა. საერთაშორისო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ღაზაში უმძიმესი ჰუმანიტარული კრიზისია. ისრაელმა ჰამასის მიერ კონტროლირებული რეგიონის სრულ ბლოკადაში მოაქცია. ჩაკეტილია ღაზის სექტორიდან ეგვიპტეში გასასვლელიც. გაერო და ევროკავშირი ადასტურებენ, რომ ისრაელს თავდაცვის სრული უფლება აქვს, თუმცა ეს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის შესაბამისად უნდა გააკეთოს. გაერო და ევროკავშირი ისრაელს მოუწოდებენ უზრუნველყოს ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობის უფლებების დაცვა და სურსათზე, წყალსა და მედიკამენტებზე ზუდომა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიაში, ლატარია Powerball-ის ჯეკპოტი გათამაშდა, რომელიც ერთი ბილეთის მფლობელმა მოიგო. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC აბრწელებს. გამოცემის ინფორმაციით, მოგებული თანხის რაოდენობა $1,616,000 შეადგინა, რაც ლატარიის ისტორიაში სიდიდით მეორე ჯეკპოტია. გამარჯვებულს, რომლის ვინაობაც ამ ეტაპზე არ გასაჯაროვებულა, არჩევანი აქვს. მას შეუძლია სრული თანხა 30 წლის განმავლობაში იყოს. ან ახლავე 774 მილიონი დოლარი აიღოს. ლატარიის ისტორიაში ყველაზე დიდი ჯეკპოტი $2 მილიარდი 2022 წლის ნოემბერში გათამაშდა. გამარჯვებული ბილეთი მაშინაც კალიფორნიაში გაიყიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოგძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. მე ნანი გოსისვაძე ვარ. სარეჟისორო პულტთან კი პაკო პოპი მუშაობდა. რადიო იწყება ჩვენით.